ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის ძვირფასამსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის გადაცემას. პროგრამას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ბეჭდვისა და კომუნიკაციების სამინისტრო არცელებს ინფორმაციას, რომ დაკავებული ქართველი მოზარდები დღეს ჟურნალისტებმა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. სამინისტროს კუთვნილის აგენტოს რეს ინფორმაციით დაკავებულები თავს ნორმალურად გრძნობენ და მათზე არანაირი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა არ ხორციელდება. ცხინვალის რეჟიმი მათ ბრალად სდებს ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვას და დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას. საქართველოს მხარე მოზარდების განთავისუფლების საქმეში დახმარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ იმედი გამოთქვა, რომ დაზარალებულებს მალე დააკავებენ. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ოსეთში გადაცებული ქართველი ბავშვების შესახებ ისაუბრებენ. საკითხზე პრეზიდენტი სააკაშვილი თავის ფრანგ კოლეგასთან დაკავშირებას გეგმავს. ამის შესახებ სააკაშვილმა ქრისტიან დემოკრატებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ლიდერი ათიათასობით გერმანელთან ერთად დღეს ბერლინის კედლის დანგრევის მეოცე წლისთავს აღნიშნავს. ზეიმის მთავარი ნაწილი ბრანდენბურგის ჭიშკართან 1990 წელს გერმანიის ხელახალი გაერთიანების სიმბოლოსთან გაიმართა. ამ თარიღის აღსანიშნავად ბერლინში გიგანტური დომინოს ქვები წააქციეს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ დაეცნენ აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური მთავრობები ერთმანეთის მიყოლებით 1989 წელს. ზეიმს სხვებთან ერთად დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და რუსეთის ლიდერების დაესწრნენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა საბჭოთა კავშირის ყოფილ ლიდერს მიხაილ გორბაჩოვს მადლობა უთხრა, რომ შესაძლებელი გახადა ბერლინის კედლის დანგრევა. ირანში ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს სამ დაკავებულ ამერიკელ მოქალაქეს. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ირნას ცნობით, ირანის გენერალურმა პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ განაცხადა, რომ გამოძიება გრძელდება. სამი ამერიკელი 31 ივლისს დააკავეს ირანში ერაყის საზღვრის მახლობლად. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით მისი მოგება თითქმის 50%-ით არის შემცირებული ამ წლის პირველ ნახევარში ერთი წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. მსოფლიოს ამ უდიდესი გაზის კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისი ხარჯები მკვეთრად გაიზარდა შეძენილი გაზის 105%-ით გაძვირების გამო, რაც ცენტრალური აზიის გაზის გაძვირების შედეგია. გაზპრომმა დღესვე დაადასტურა, რომ უკრაინამ გაზის საფასური ოქტომბრისთვის გადაიხადა. ახლახან რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინას შეეძლებოდა შეფერხება ჰქონოდა გაზის საფასურის გადახდის გამო, რასაც პუტინის თქმით რისკი ახლდა, რომ გაზის ახალი კრიზისი დაწყებულიყო ევროპაში შარშანდლის მსგავსად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ორი თვითმფრინავი დაიღუპა ჩრდილოეთ ერაყში ვერლდფრენის ავარიის შედეგად. ავარია მოხდა ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე სალაჰუდინის პროვინციაში. რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს სიკვდილით დასჯაზე გამოცხადებულ მორატორიუმს განიხილავს. საკონსტიტუციო სასამართლომ პირველ იანვრამდე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. სასამართლოს პრესმდივნის განცხადებით გადაწყვეტილების მიღებას დაახლოებით ერთი თვე სჭირდება. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა თავდაცვის ფედერალური კანონის ცვლილებებს, რომელიც ქვეყნის საზღვრებს გარეთ შეარაღებული ძალების ოპერატიულად გამოყენებას ეხება. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაითხოვა მილიციის მაიორი ალექსანდრ ალექსეევ კაცრავა დიმოვსკი, რომელმაც ვიდეო ბლოგში დაგმო თავის კოლეგებში გავრცელებული კორუფცია. დიმოვსკის YouTube-ის ვებსაიტზე ჰქონდა გამოქვეყნებული ეს ვიდეო ბლოგი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სუამის საქართველო უკრაინა აზერბაიჯანი მოლდავეთი საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში დახურულ წხდომაზე სპეციალური კომუნიკე დაამტკიცა. სუამის გენერალური მდივნის ვალერი ჩაჩელაშვილის ცნობით დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში აგრესიული მოქმედებები და მათი შედეგების დაკანონება მიუღებელი და დაუშვებელია. ამავე კომუნიკაში სუამის წევრმა ქვეყნებმა ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის აუცილებლობა დაადასტურეს. ოპოზიციის მანქანას, რომელიც ქალაქ ზუგდიდში ქუჩაში მოძრაობდა და 7 ნოემბრის ამსახველ კადრებს აჩვენებდა, უცნობმა პირებმა დღეს ცეცხლი გაუხსნეს. ინტერექსპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყებოდა, რომ ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ზუგდიდში მათ ავტომობილზე მონიტორი დაამონტაჟეს და ქალაქის ცენტრში პატრულირებდნენ. აქციის მონაწილეები მონიტორის საშუალებით მოსახლეობას 7 ნოემბრის დარბევისა და ძალოვანი უწყებების მხრიდან მშვიდობიან მოსახლეობაზე განხორციელებულ ძალადობის კადრებს უჩვენებდნენ. აქციის მიმდინარეობას თვალყურს მედიის წარმომადგენლებიც ადევნებდნენ. ამ დროს ქვემო მდგომი ამ ცნობით შავი BMW-ს მარკის ავტომობილიდან უცნობმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც მონიტორი დაზიანდა. ლიბერტი ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელარუსის საპარლამენტო დელეგაციას ოკუპირებულ რეგიონებში ჩასვლის ნება ოფიციალურად დართო. ბელარუსის პარლამენტის წევრები, რომლებიც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხის განხილვის მოსამზადებლად სპეციალურ ჯგუფს ქმნიან სოხუმში, ცხინვალსა და თბილისში ვიზიტს ნოემბრის მეორე ნახევარში გეგმავენ. ეს იყო ამ საათისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სიფასმენელებო, ახლა გაგაცნობთ ჩვენ დღევანდელი შუაღამის გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ტირზნისელ ბავშვებთან დაკავშირებით.
დაკავება, როგორც ესეთი, უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ბავშვის მიმართ გამოყენებული. ესე იგი, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის შესაძლებელი. დანარჩენ შემთხვევებში უნდა მაქსიმალურად იქნას ეს ავადანაცვლებული და სხვა ალტერნატიული საშუალებები იქნას გამოყენებული.
დღესვე ვისაუბრებთ თბილისში მიმდინარე სუამის საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე გაფართოებული სხდომის შესახებ.
საპარლამენტო კომპონენტი სწორედ ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიული კომპონენტია ესეთ ურთიერთობებში.
დღესვე შესაძლებლობა მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ფაქტიურად არის რადიო თავისუფლების ვებგვერდის სტუმარი ბლოგერების შეკითხვები ფსიქოლოგ მარინე ჩიტაშვილისადმი. რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემაში ბერლინის კედლის დანგრევის 20 წლისთავის გარშემოც გესაუბრებით. მოისმენთ ასევე ალგორითმს, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ყოველკვირეული პროგრამა ასევე.
ეს იყო დაჯგუფებები, სხვადასხვა საჯარისო დაჯგუფებები, რომლებსაც დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები ყავდა. ან მხედრიონი ჯგუფი აბსოლუტურად ავტონომიურად მოქმედებდა, რაც მე ვნახე სოხუმში. გვარდია ცალკე.
ესეთია ჩვენი თემები დღეს შუაღამისას. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გორის რაიონის სოფელ ტირზნიში მცხოვრები საქართველოს 4 მოქალაქის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვის და სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტებზე აღიძრა. დღეს გაავრცელდა ცნობა, რომ სასამართლო დღეს ცხინვალში არ გაიმართებოდა. გოგა აფციაური გიამბობთ გორიდან.
ცხინვალში დაკავებული 4 ქართველი მოზარდის სასამართლო პროცესი დღეს არ გაიმართება. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ცხინვალის ინფორმაციის და ბეჭდვითი სიტყვის კომიტეტზე დაყრდნობით იუწყება. კომიტეტში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ტირძნისელი მოსწავლეების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 4 ქართველი მოზარდის სასამართლო დღეს უნდა გამართულიყო, ქართული მედიით გუშინ გავრცელდა. დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორი ცხინვალში დისლოცირებული რუსული ჯარის სარდლობისგან ახალი ინფორმაციის მიღებას ელოდება, მაგრამ ამ დრომდე ისინი კონტაქტ რეაქცია არ გამოდიან. რუსმა მესაზღვრეებმა და ცხინვალის მილიციის თანამშრომლებმა ტირძინისის სკოლის მოსწავლეები, გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი 4 ნოემბერს დააკავეს. მათ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის და საბრძოლო მასალის გადატანის ბრალდება წაუყენეს. მოზარდები ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. მათი საქმე კი მილიციამ პროკურატურას გადასცა. ქართული მხარე ცხინვალში დაკავებულ მოზარდებს გატაცებულებად მიიჩნევს და მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიურად ჩაერთონ გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან გატაცებული ბავშვების გათავისუფლების საქმეში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოში ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიამ უკვე გაავრცელა განცხადება ბავშვების დაკავებასთან დაკავშირებით, თუმცა შექმნილ ვითარებაში მხოლოდ განცხადებები ვითარებას ვერ განმუხტავს.
ხოთ და მოუწოდებთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც კი რაიმე სახის ბერკეტი გააჩნია სამწუხაროდ ჩვენგან განსხვავებით ვითარების განმუხტვაში შეიტანოს წვლილი, კიდევ ერთხელ უფრო მეტი გულისხმერებით მოეკიდოს ამ საკითხს, ხოთ ყველას, რომ გაითვალისწინონ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე, არ დაგვავიწყდეს ერთის მხრივ არიან არასრულწლოვნები და მეორის მხრივ საქმე გვაქვს რეალურად კრიმინალებთან და აბსოლუტურ უსამართლობასთან.
გუშინ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ 4 ნოემბერს ქართველი არასრულწლოვანების გატაცებასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა. მისია ცხინვალის მახლობლად საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების დაკავებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავს. ევროკავშირის მისია ხაზგასმით აცხადებს, რომ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციის ფარგლებში უნდა ჯდებოდეს. კერძოდ, სხვა მოთხოვნებთან ერთად ბავშვები წინასწარი დაკავებისას არ უნდა იმყოფებოდნენ პენიტენციალურ სისტემაში შემავალ დაწესებულებაში, სადაც კრიმინალები იხდიან სასჯელს. ასევე ბავშვის ნახვის საშუალება უნდა მიეცეთ მშობლებს ან უახლოეს ნათესავებს და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი იურიდიული მომსახურება. გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გაეროს ბავშვთა კონვენციის მუხლების დარღვევა უკვე განხორციელდა ტირძნისელი მოსწავლეების მიმართ.
დაკავება, როგორც ესეთ, უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ბავშვის მიმართ გამოყენებული, ესე იგი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის შესაძლებელი, დანარჩენ შემთხვევებში უნდა მაქსიმალურად იქნეს ეს თავი დანაწილებული და სხვა ალტერნატიული სასჯელები იქნეს გამოყენებული. ბავშვის დაკავებისას აუცილებელი არის უპირველეს ყოვლისა, რომ მას პატივისცემით ეპყრობოდნენ, არ მოხდეს მისი ღირსების შელახვა. აუცილებელია, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ქონდეს ბავშვს ოჯახთან კავშირი, ესე იგი მშობლებთან კავშირი, ან მიმოწერის, ან თუნდაც შეხვედრის ფორმით, და ასევე მშობლები საქმის კურსში უნდა იყვნენ, თქვა რა პროცესი ხორციელდება მისი შულების მიმართ და უფლება აქვს მიიღო ყველანაირი ინფორმაცია დაესწრონ სასამართლოებს და სხვა სასამართლო პროცედურებსაც, მაგალითად როგორიც არის დაკითხვა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ამ შემთხვევაში ვერ ხერხდება.
ახლა ტირზნიშიც, საქართველოს ხელისუფლებაშიც და არასამთავრობო სექტორშიც ცხინვალიდან ახალი ინფორმაციის მიღებას ელოდებიან. 11 ნოემბერს ჟენევაში მხარეებს შორის დისკუსიების მორიგი რაუნდი გამართება, სადაც როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს დაკავებული და უგზო-უკვლოდ დაკარგული მოქალაქეების საკითხს განიხილავენ.
გოგაბძეური გასაუბრებოდათ გორიდან. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ახალ ამბებში, გითხარით სუამის საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში გამართვის შესახებ. სუამი, გაგიმარტავთ სულ მოკლედ, რეგიონული ორგანიზაცია, მასში საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი შედიან. საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე სხდომა ეს. მასში ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების საპარლამენტო დელეგაციების გარდა ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეა და პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის დელეგაცია იღებს მონაწილეობას. ნონა ჭეტიშვილი დეტალებით.
სუამის საპარლამენტო ასამბლეის გაფართოვებულ სხდომას სუამის წევრი 4 სახელმწიფოდან წარმომადგენლობითი დელეგაციებით ესწრებიან საქართველო, აზერბაიჯანი და უკრაინა. სხდომაზე მოლდავეთის ერთი დელეგატი, კერძოდ საქართველოში მოლდავეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იონ რიბუ წარმოადგენს. ამის მიზეზი ისაა, რომ მოლდავეთის პარლამენტი 10 ნოემბერს პრეზიდენტს ირჩევს და შესაბამისად მოლდავეთის საპარლამენტო დელეგაციამ თბილისში ჩამოსვლა ვერ შეძლო. სხვადასხვა ერთ-ერთი რეზოლუცია, რომელიც 9 ნოემბერს სუამის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომამ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებს, კერძოდ უკრაინაში რამდენიმე თვეში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება. თბილისში საპარლამენტო ასამბლეის სხდომამ დააკმაყოფილა უკრაინის ვერხოვნი რადას მიმართვა და სუამის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას არჩევნებში დამკვირვებლის მანდატით მონაწილეობის უფლება მისცა. კიდევ ერთი რეზოლუცია, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეამ 9 ნოემბერს მიიღო საპარლამენტო ასამბლეის შიგნით მოქმედი კომიტეტების ფუნქციების განსაზღვრა იყო. აქამდე მოქმედ სამ კომიტეტს, იურიდიულ საკითხთა და რეგიონული თანამშრომლობის, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და კულტურის კომიტეტებს, მეოთხე, რეგიონული უსაფრთხოების კომიტეტი დაემატა. როგორც სუამის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ და საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელმა ვანო ხუხუნაიშვილმა გვითხრა, სუამის საპარლამენტო კომპონენტის გაძლიერება ხელს შეუწყობს წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას და თავად სუამის ინსტიტუციურ სრულყოფას.
საპარლამენტო კომპონენტი სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული კომპონენტია ესეთ ურთიერთობებში. ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი პრიორიტეტები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია იმ 4 კომიტეტში, რომელიც დღეს დაამტკიცა საპარლამენტო ასამბლეის დახურულმა სხდომამ, და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ყველაფერი ეს ჩვენ მოგვცემ საშუალებას გუამი როგორც ორგანიზაცია, როგორც ინსტიტუცია გაძლიერდეს, ის გახდეს ქმედითი მექანიზმი ჩვენი დაახლოების ევროკავშირთან და ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებთან.
ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით სუამის აქტიური პოლიტიკა გულისხმობს სუამი პლუსის ფარგლებში თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩეხეთთან, იაპონიასთან, პოლონეთთან და ბალტიისპირეთთან.
რა შეეხება საპარლამენტო განზომილებას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბალტიის ანსამბლეის მხრიდან და პოლონეთის სეიმის მხრიდან არის ამისთანა სერიოზული ინტერესი საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ.
ამბობს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამის გენერალური მდივანი ვალერი ჩეჩელაშვილი. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის უკრაინის ვერხოვნა რადას მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ანატოლი მატვიენკო კი განმარტავს, რომ რუსეთის მხრიდან სუამის მიმართ არსებული კონფრონტაციული და შეიძლება ითქვას ეჭვიანი დამოკიდებულების მიუხედავად, საერთაშორისო ორგანიზაცია თავის ფუნქციას ასრულებს.
მე ვფიქრობ, რომ სუამის შექმნის ინიციატივიდან გასული 12, უშუალოდ ორგანიზაციის შექმნიდან გასული 9 და საპარლამენტო ასამბლეის შექმნიდან გასული 5 წლის შემდეგ ჩვენ ხვდებით, რომ რეგიონული თანამშრომლობა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში მნიშვნელოვანია. ის რაც რუსეთ-საქართველოს შორის გასულ წელს მოხდა, საშინელებაა. მე ვფიქრობ, ეს სუამის პრობლემაცაა. ეს ერთგვარი გაფრთხილებაა და ჩვენ საფრთხეს ერთად უნდა დავახციოთ თავი. ერთად ჩვენ უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით.
რეგიონული უსაფრთხოება, კონფლიქტების მოგვარება, საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად და ეკონომიკური კრიზისი. ანატოლი მატვიენკოს დარად სუამის ფარგლებში ერთიანი ფრონტით უფრო იოლად ეჩვენება საქართველოს პარლამენტის დეპუტატ აკაკი მინაშვილს, ვიდრე დამოუკიდებლად.
სუამი არის ერთ-ერთი ესეთი მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება დავძლიოთ და წვლილი შევიტანოთ ამ პრობლემების დაძლევაში ამ ქვეყნების მასშტაბით. სწორედ დღეს არის ესეთი შეხვედრა, სადაც ჩვენ სწორედ ამ მნიშვნელოვან საკითხებს განვიხილავთ, დავსახავთ გეგმებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს.
სუამის გეგმებზე საუბარი 10 ნოემბერსაც გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 9 ნოემბერს არ დააკმაყოფილა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, გაზეთ რეზონანსის და კონსერვატული პარტიის სარჩელი, რომელთაც ისინი საქართველოს მთავრობასა და ინტერ რაო ეს შორის ინგურ ჰესის მართვის შესახებ მემორანდუმზე გრიფით საიდუმლოს მოხსნას ითხოვდნენ. ამან მოსამართლეების ეჭვი, რომ შესაძლოა მემორანდუმში ქართული მხარისთვის არა ხელსაყრელი პირობები იყოს ჩადებული, კიდევ უფრო გაამყარა. უსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ინგურ ჰესის მართვის თაობაზე ინტერრაოესა და ენერგეტიკის სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმი კვლავ გრიფით საიდუმლო დოკუმენტად რჩება. სასამართლომ სამი მოსარჩელის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, გაზეთ რეზონანსისა და კონსერვატიული პარტიის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.
სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა დღეს, ან დავისაგანი რაც იყო სარეზოლუციო ნაწილში შედის, მარტო დავისაგანი რაზე იყო, რაც ვითხოვდით ჩვენ, ის პატრულობას ვითხოვდით, რომ არ დაკმაყოფილდა და არ მოეხსა კომერციულ საიდუმლო გრიფი. აი ეს ის იყო, მაგრამ კიცებულები მისე რომ დადასტურება, რომ რისაფუძოზე გვეთქვა, არა ეს ჯერჯერობით არ არის. და არანაირად არ შეიძლება, რომ საიდუმლო იყოს. აი რატო უნდა იყოს საიდუმლო, რატო არ უნდა იყოს საერთო საზოგადოებაში ხელმისაწვდომი აღნიშნული მემორანდუმი.
ასახავს კონსერვატიული პარტიის ადვოკატი ნათია კორკოტაძე. აღნიშნული მემორანდუმი 2008 წლის 30 დეკემბერს გაფორმდა. მალევე 2009 წლის 15 იანვარს დოკუმენტში ჩახედვა გაზეთმა რეზონანსმა, შემდეგ ახალგაზრდა იურისტებმა და მოგვიანებით კონსერვატიულმა პარტიამაც მოინდომა. თუმცა ამაოდ, ინფორმაციის გამოთხოვიდან მეორე დღესვე მემორანდუმს საიდუმლო გრიფი დაედო. მოტივაცია ის იყო, რომ ეს დოკუმენტი ინტერრაო ესისათვის საიდუმლო კომერციულ ინფორმაციას შეიცავდა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ნინო ენუქიძე განმარტავს.
ენერგეტიკის სამინისტროში თავის დროზე შემოვიდა რაოესის წერილი, რომელმაც მოითხოვა, რომ ჩათვალა მან ამ წერილით პირდაპირ მოიწერა, რომ თulis როეს არის მისი კომერციული საიდუმლოება, ანუ იქ არის მოცემული ის ინფორმაცია, რასაც ის თulis თავის აი როგორც საწარმოს კომერციულ საიდუმლოებად. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, როდესაც არსებობს მხარის მომართვა, სამინისტრო, ესე იგი, ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და ჩვენს მიერ განხილული იქნა და შესაბამისად მინისტრის ბრძანებით მიჩნეული იქნა საიდუმლოდ.
სასამართლომდე ადმინისტრაციული საჩივრები ჯერ ენერგეტიკის სამინისტროში შევიდა. თუმცა რეზონანსის საიას და კონსერვატორების მოთხოვნა მაშინაც არ დაკმაყოფილდა. რის შემდეგაც მათ უკვე სასამართლოს მიმართეს. ერთ-ერთ მოსარჩელეს, კონსერვატიული პარტიის წევრს, ბიძინა გუჯაბიძეს, სასამართლოს 9 ნოემბრის გადაწყვეტილების შემდეგ გაუმყარდა ეჭვი, რომ მემორანდუმში შესაძლოა მართლაც იდოს ქვეყნის ინტერესებისათვის საზიანო პუნქტები.
ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს არის კორუფციული ხარგება და ამავე დროს ქვეყნის საწინააღმდეგო ჩადენილი ქმედება.
გუჯაბიძე ფიქრობს, რომ მემორანდუმის საჯაროობით შესაძლოა აშკარა გახდეს ისეთი დეტალები, რომელთა გახმაურებაც ხელისუფლებისათვის არახელსაყრელია.
აშკარა გახდება, რომ სადღაც 50 წლით გაცემული აქვთ, ეს არ შეიძლება ესეთ ობიექტის გაცემა ამ ხნის მანძილზე. მეორე ის იქნება, რომ მთლიანად რუსებს აქვს გადაბარებული მთელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მართვის უფლება. ანუ იქ ქართველი კაცი ვერ შეიძლება ვერ საკონტროლოდ, ვერ სამუშაო და ასე შემდეგ. დიდ ორგანიზაციას როგორც რაოსე ნებისმიერ დროს შეუძლია შეუწყვიტოს საქართველოს ელექტროენერგიის მოწოდება.
კანონით განმარტავს ახალგაზრდა იურის ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. ინტერაოეს საკუთარი კომერციული საქმიანობის გასაიდუმლოების უფლება ჰქონდა. მაგრამ მისივე სიტყვებით ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ საჯარო დაწესებულებამ ამ შემთხვევაში კი ენერგეტიკის სამინისტრომ ცალსახად უნდა დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა. კორძაია ამბობს, რომ სასამართლოზე მოსარჩელეები სწორედ იმას ამტკიცებდნენ, რომ საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი გაცილებით მაღალი იყო და აი რატომ.
ენგურჰესი არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ობიექტი. მას აქვს გაცილებით დიდი დატვირთვა. მას აქვს შეხება გარემოსთან დაკავშირებული ინფორმაციაზე, რომლის მიღებას არის აბსოლუტური უფლება. და ენგურჰესი არის კონფლიქტურ რეგიონში არსებული უზარმაზარი სტრატეგიული ობიექტი, რომლის არასწორად მართვა, არასწორად ასე ვთქვათ მოხმარება, შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს მთელ საქართველოს. ამიტომ საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი გაცილებით მაღალია, ვიდრე კონკრეტული რაოესის კომერციული ინტერესი.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ნინო ენუქიძე ყველანაირ საფრთხეს გამორიცხავს და ამბობს, რომ მემორანდუმი მხოლოდ წინასწარი განზრახვა და ინტერაო შემდგომი ქმედებები მისით განსაზღვრული არ არის.
არანაირ კორუფციასთან რასისულელი არ არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი ასევე გასაჩივრებული იქნა საქართველოს მთავრობაში, ანუ საქართველოს მთავრობაც იყო მხარე ამ სასამართლო წარმოების, ანუ ჩვენი ბრძანება, მინისტრის ბრძანება გასაჩივრდა ზემდგომ ორგანოში საქართველოს მთავრობაში, ანუ რისი თქმა გინდა თქვენ რომ მთელი საქართველოს მთავრობა ენერგეტიკის სამინისტრო ენად ყველა კორუმპირებულები ვარ.
მოსარჩელეების ეჭვი კი ეჭვად რჩება. შემდგომი ინსტანცია სააპელაციო სასამართლოა, შემდეგ უზენაესი. ყველა ამ ინსტანციის გავლა მათ იმისთვის ჭირდებათ, რომ საკუთარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ევროსასამართლოში მიაღწიონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
იმას რადიო სამსახურს ახლა მოისმენთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ვებგვერდის ბლოგერები, ბლოგერებზე კომენტატორები, თავიანთ შეკითხვებს უსმენენ თავიანთ რჩეულს, ინტერაქტიული დიალოგის რუბრიკის სტუმრებს. რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსებული ბლოგების კომენტატორები კენჭის ხრით ირჩევენ სტუმარი, მათ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. სტუმრისთვის დასმული კითხვები რეიტინგის სისტემით შეირჩევა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილი. სამშაბათ საღამოს ის რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება მსურველებს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გახდეს სამსაუბრის მონაწილე, თუ კი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე სტუმრება. მარინე ჩიტაშვილს ბლოგის კომენტატორების შეკითხვები დღეს ია ანთაძემ გააცნო. მე აქვე გეტყვით, რომ თქვენ ახლა რასაც მოისმენთ, ეს არის ჩანაწერი. ია ანთაძემ მარინა ჩიტაშვილს უმასპინძლა რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
კაპიტან მარინა, პირველი შეკითხვა ასე ჟღერს: ბოლო წლების მთავარი პოლიტიკური მოვლენების და ხელისუფლების ფსიქოლოგიური პორტრეტის გათვალისწინებით, რომელი გზა მიგაჩნიათ უფრო ეფექტიანად? ხელისუფლებასთან დიალოგის რეჟიმში დროში გაწელილი მცირედ ცვლილებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, თუ ეგრეთ წოდებული რადიკალური პოლიტიკა და რატომ?
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ბლოგერებს იმისათვის, რომ მე ამერჩიეს. ეს ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია. ახლა რაც შეეხება კითხვას, ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური პორტრეტი არაფერშუაში არ გახლავთ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას განაპირობებს, ხელისუფლების გუნდს განაპირობებს არამარტო ხასიათობრივი თვისებები, რომელიც მათ გააჩნიათ, არამედ მათ უკან დგომი ეკონომიური რესურსები და პოლიტიკური გავლენა და სოციალური ქსელი, რომელთაც ისინი მანიპულირებენ. თუ კი შევხედავთ ამ თვალსაზრისით, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ დღეს აღმოჩნდით ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიაც ერთ მცირე ჯგუფს მოქცეული აქვს როგორც ეკონომიური რესურსები, ასევე სოციალური ქსელი, სანამ მეგულისხმობ ადმინისტრირების გავლენა, და რაც მთავარია, ისინი ფლობენ ყველაზე უფრო დიდ კონტროლს ძალისმიერ სტრუქტურებზე, ძალოვან სტრუქტურებზე, რაც ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი რადიკალური ნაბიჯი, ცვლილება, გარედან შემოტანილი თუნგნებავთ ინტერვენცია და ასე შემდეგ ერთმნიშვნელოვნად განწერული იქნება იმისათვის, რომ ეს ჩაიშალოს. აქედან გამომდინარე დგება ესეთი საკითხი, რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა და ასეთ შემთხვევაში დგება მხოლოდ ერთი რამ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმულ მცირეოდენ ცვლილებებს საბოლოო ჯამში შეუძლიათ რომ მოიტანონ რაღაც გარკვეული შედეგი, ეს ერთი, და მეორეც ხელისუფლების ამჟამინდელ სტრუქტურებს არ ეყოფათ რესურსი იმისათვის, რომ მათ ბოლომდე შეძლონ შეინარჩუნონ, ბოლომდე მეუგულისხმობ ათასწლეულების განმავლობაში თორემ, ბოლომდე შეინარჩუნონ ის გავლენა, რომელიც მათ ამჟამად გააჩნიათ. ამიტომ ჯობია ზღვა კოვზით დაილიაო, ამბობენ, და ჯობია ზღვა კოვზით დაილიოს, ვიდრე ერთბაშად ატეხილმა ცუნამმა ერთად წაგვიღოს ყველა ხელისუფლებას და არახელისუფლებას.
გასაგებია, კითხვა არის ესეთი მეორე, რომელი პოლიტიკური ძალა იმსახურებს თქვენს ნდობას და რატომ? თუ არაკორექტული არ გეჩვენებათ
ეს? ეს რა, არაკორექტული ნამდვილად არ მეჩვენება, მაგრამ სამწუხაროდ მე პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ ამ წუთას ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ რომელი პოლიტიკური ძალა იმსახურებს ჩემს სიმპათიას. მე არ მყავს ესეთი პოლიტიკური ძალა გამოკვეთილი. ამ წუთას ჩემი სიმპათიები ან შეიძლება უпростори იქნება ვთქვა, ჩემი მოლოდინები იმაზე, რომ გამემართლებს მიდის ალიანსი საქართველოსაკენ, კერძოდ ალასანიას და მის გვერდზე გაერთიანებულ სოზარ სუბარის მხარეს, და ესე შეიძლება იყოს განპირობებული იმით, რომ მე კარგად ვიცნობ სოზარ სუბარს და მე მჯერა მისი, როგორც სიმართლის და ადამიანის უფლებების დამცველი ადამიანის. ანუ მე იმისი თქმა მინდა, რომ ერთია მე ვიცნობ პიროვნულად ადამიანს და მისი ქმედებიდან გამომდინარე მჯერა მისი, და მეორეა პოლიტიკური პარტიისკენ წასული ნდობა უნდა იყოს რაღაცნაირად მათი ქმედებებით დასაბუთებელი და გამყარებული, და ასეთი ქმედებები, რომელზედაც შეიძლება მე შორს მიმავალი არგუმენტაცია იყოს, ჯერჯერობით არ არის. ამიტომ მე ამ წუთას, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანის ქვეშ უფრო რჩები.
მეორე თემა არის განათლების რეფორმა, რაზეც თქვენთან სურდა საუბარი ჩვენს კომენტატორებს. კითხვა ასე არის, საკმაოდ, როგორ ვთქვა, მკვახეთ ჩამოყალიბებული. რას ფიქრობთ განათლების რეფორმაზე? ჩატარდა საერთოდ, შეფერხდა, გაჩერდა, თუ ერთი წრე დაარწყა და მობრუნდა სკოლებში დასწრების აღრიცხვით, ატესტატით და მედლებით? რა დაგვრჩება ამ რეფორმის შედეგად, გარდა ლოტოტრონული სულელებისა და სამეურვეო საბჭოებში მეორე პირებად ჩანერგილი ნაცმოძრაობის კომისარ ნაცირაწელების?
უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მტკივნეული თემა, რომელიც კი შეიძლება ვინმე მე დამისვას და შემეკითხოს. დიდი მადლობა. ეს ეხება განათლებას, ანუ ეხება იმ სფეროს, რომელშიც მე უშუალოდ მუშაობ, მაგრამ სამწუხაროდ ეხება იმას სკოლას, რომელშიც მე კომპეტენტური არ გახლავართ ისე, როგორც უმაღლეს განათლებაში, თუმცა შემიძლია ამ კითხვას უპასუხო. პირველი, განათლების რეფორმა არ ჩატარებულა. იმას, რასაც ჩვენ ვეძახეთ განათლების რეფორმას, ის ატარებს მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს და არაფერი შინა არსობრივი ამაში არ ყოფილა განხორციელებული. ეს არ არის დაბრუნება, მეგობრებო, არც უკან ატესტატთან, არც მედლებთან და არც ასე შემდეგ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მიღებული ჯილდოს ნორმების აღდგენა. რაც შეეხება თვითონ შინაარს განათლების რეფორმისას, ის ვიმეორებ არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ამ წუთას თუ გადავხედავთ თანამედროვე პოლიტიკას, რომლითაც გეგმავს იგივე დასავლეთი თავის საგანმანათლებლო სისტემა სკოლაში, ან იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ის რაც ჰქონდა წყალში, ბავშვი გადავაყოლეთ ნაბან წყალს. ანუ აწყობილი საბუნების მეტყველო მეცნიერებების საგანმანათლებლო კურიკულუმი ფაქტობრივად არ არსებობს. კომუნისტების დროინდელ არ გულისხმობ მე, იმიტომ რომ საბუნების მეტყველო მეცნიერებები ყველაზე მეტად იყო განთავისუფლებული, მე ვიტყოდი, იდეოლოგიური პრესისაგან. ამიტომ მას ჰქონდა ძალიან კარგად აწყობილი სასკოლო კურიკულუმი, რომელიც მოითხოვდა გაუმჯობესებას. ეხლა მე როდესაც ვამბობ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი გადავაყოლეთ, ეს გადავაყოლეთ და ის რაც საერთოდ არ ჰქონდა, ეს იყო კარგი განათლება ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებებში, ეს საერთოდ არ აქვს. ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აღმოვშდით სიტუაციაში, როდესაც სკოლა დამთავრებულები მოდიან უმაღლესში და ფაქტობრივად ისინი არიან უწიგნურები. მათ და აქ არგუმენტაცია იმის თაობაზე, რომ მათ უნარები აქვს ჩაბარებული. უნარების ჩაბარება თავისი არსეთ გულისხმობს. შევამოწმო ადამიანის აზროვნების უნარი, ანუ ის ინტელექტუალურად მზად არის თუ არა იმისათვის, რომ სააზროვნო ამოცანები გადაწყვიტოს. და უმეტეს შემთხვევაში ეს გვეუბნება, რომ კი ისტორია სააზროვნო ამოცანების გადაწყვეტა ამ ხალხს შეუძლია, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს სააზროვნო ამოცანა გადაუწყვეტო, მე უნდა მქონდეს განათლება ამას გულისხმობს, გარკვეული დონის ცოდნა. მე მოვიყვან შაშანდელ მაგალითს, ანუ 2008 წლის მისაღების მაგალითს, ჩაიჭრა ხალხი იმის გამო, რომ სიტყვა არ იცოდნენ ცნებითი მნიშვნელობა, რა იყო ტაიგა, რა იყო პალიტრა და რა იყო მოლბერტი.
ანუ თქვენ ბძანებთ, რომ ის საბაზისო ცოდნა, რომელიც შემდეგ უნდა გამყაროს ამ უნარებმა, ანუ გამოყენებული უნდა იქნეს ამ უნარებით, არ გააჩნიათ.
აი, ზუსტად ამას უგულისხმობ და სკოლა სამწუხაროდ აღარ არის ის ადგილი, რომელიც იძლევა ამ ბაზისურ ცოდნას, რომელზედაც შეიძლება დაშენდეს მეორე უმაღლესი განათლება.
აქ შემდეგი კითხვა არის, რომელიც მე მგონი გაგრძელება პირველი კითხვის, ამდენად მისაღებიაო თქვენთვის სკოლაში სასწავლო პროგრამების გაუთავებელი ექსპერიმენტები, ხომ არ აზარალებს ეს მომავალთაობას?
ო, არა, ამაზე მე ნამდვილად ექსპერიმენტის წინააღმდეგი ვარ, მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ვარ გაუაზრებელი ექსპერიმენტის წინააღმდეგი. ანუ ექსპერიმენტის წინააღმდეგი, რომლის შედეგებიც არ არის დათვლილი და რომლის რისკ ფაქტორებიც არ არის დათვლილი. მაგალითად, არავინ არ დაობს იმის შესახებ, აი პირველ კითხვას უბრუნდები იმის შესახებ, რომ კარგი იქნება, რომ კონდეს უსაფრთხო სკოლა. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, თუ რომელიმე, ასე ვთქვათ, გააწევს რეალურ არგუმენტაციას იმისას, რომ უსაფრთხო სკოლა იქნება ვიდეო კამერების დამონტაჟებით, მაშინ წალში უნდა გადაყაროს მთელი ის გამოცდილება უსაფრთხო სკოლისა, რომელიც თუნდაც არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმიტომ რომ ძირითადად მე ისე ახლა მეორე კითხვაზე გადავდივარ. ექსპერიმენტი ცოცხალ ადამიანზეც არ დაკრძალულია და არა ეთიკურია. ექსპერიმენტი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სისტემა გაამართლებს. ექსპერიმენტის მოდელირება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც იღებთ ყველაზე კარგ მაგალითს, უყურებთ იმას და გადმოგაქვთ აქ.
თქვენს ადგილსამშენებლობა, ეს იყო ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ბლოგის კომენტატორების შეკითხვები ია ანთაძემ დაუსვა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. სოფლის ყურადღების ცენტრი იყო დღეს გერმანიის დედაქალაქი, ბერლინელები და ჩასული სტუმრები, სოფლის მრავალი ქვეყნის ლიდერი, ყოფილი და ამჟამინდელი და წარსულში, გერმანიის დედაქალაქის კედლის დაცემის 100 წლისთავს აღნიშნავდნენ. მარიამ ჯავრელის შეგახსენებთ, როგორ შეწყვიტა 168 კილომეტრიანმა კონსტრუქციამ არსებობა.
ის ცივი ომის ალბათ ყველაზე მძლავრი სიმბოლო იყო. ბერლინის კედელი 28 წლის მანძილზე ყოფდა არამარტო ქალაქს, არამედ ფაქტობრივად მთელს კონტინენტს. მაგრამ 1989 წელს აღმოსავლეთ გერმანიის, ანუ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობაზე ეწოლა სულ უფრო ძლიერდებოდა. სულ უფრო მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციები გამოხატავდა მოსახლეობის მზარდ უკმაყოფილებას. და 9 ნოემბერს მთავრობის წარმომადგენელმა გამოაცხადა, რომ გედერის მოქალაქეებს თავისუფლად მოგზაურობის საშუალება მიეცემოდათ. ამ განცხადებას, რომელიც როგორც გაირკვა შეცდომით გეგმაზე ადრე გაკეთდა, მოყვა ის, რომ ათასობით აღმოსავლეთ გერმანელი მიაწყდა სასაზღვრო ბავშვე პუნქტებს მოთხოვნი ჭიშკარი გახსენით. სასწრის გადაკვეთის მსურველების რიცხვი სულ უფრო მატულობდა და ახლობით შუაღამისას სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს მოეხსნათ ბარიერები. ახლა უკვე ხალხის ნაკადი მიედინებოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთ ბერლინელები მას ტკბილეულით და სასმელით ეგებებოდნენ. ქალაქის ქუჩები ნამდვილმა სახალხოზე იმამოიცო. 20 წლის წინ 9 ნოემბრის კადრებმა მთელი მსოფლიო მოიარა. დღეს ბერლინი ისევ საყოველთაო ყურადღების ცენტრია. გერმანიის დედაქალაქში არიან ჩასული ყოფილი საბჭოთა ლიდერი მიხაილ გორბაჩოვი და ყოფილი პოლონელი დისიდენტი და პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა, რუსეთის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის ლიდერები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი.
I am delighted to be here in Berlin.
ჩემთვის ძალიან სასიხაროა ბერლინში ყოფნა ამ ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებით, ყოფნა ქალაქში, რომელიც ძალიან ბევრს ნიშნავს არამარტო გერმანელი ხალხის, არამედ ევროპელებისა და ამერიკელებისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს დილა შეხვდა გერმანიის კანცლერს. გილასვე გაემართა საზეიმო ღვთისმსახურება გეციმანიის ეკლესიაში, რომელიც აღმოსავლეთ ბერლინელი ოპოზიციონერების შეკრების ადგილი იყო კომუნისტური რეჟიმის დროს. იუწყებიან ასევე, რომ ბერლინში შეკრებილებმა პატივი მიაგეს იმ სულცოდა 116 ადამიანის ხსოვნას, რომელთაც სიცოცხლის ფასად დაუჩნდათ კედელზე გადასვლის მცდელობა. ნაშუა დღეს გერმანიის კანცლერმა მიხაილ გორბაჩოვთან და ლეხ ვალენსასთან ერთად გაიარა ერთ-ერთ ყოფილ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ჩვენთვის ეს ლამაზი დღეაო, თქვა ანგელა მერკელმა.
როცა გერმანიაში ამ დღეს აღნიშნავთ და დღეს საღამოს ბრანდენბურგის კარიბჭესთანაც ერთად ვიდგებით, ეს არის ზეიმი არამარტო გერმანელებისთვის, ეს არის ზეიმი მთელი ევროპისთვის, ეს არის ზეიმი ყველასთვის, ვისაც მეტი თავისუფლება აქვს, დაწყებული რუსეთით და მსოფლიოს მრავალი კუთხით დამთავრებული. და ამიტომ უბრალოდ ვამბობთ, მადლობა, რომ ბევრი დაგვეხმარა ამ გზაზე.
დღევანდელი დღის სიმბოლურ ვიზუალურ კულმინაციად კი ბერლინის კედლის დანგრევა ითვლება. საგანგებო დაგებული ერთგვარი კედლის დანგრევა. საქმე ეხება გიგანტურ დომინოს ქვებს, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით იყო დალაგებული და რომელთაგან პირველს ლეხ ვალენსა მობიძგა. დანარჩენების დაცემა ვეღარაფერ მას შეაჩერა, როგორც ეს 20 წლის წინ მოხდა, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთმანეთის მიყოლები დაეცა კომუნისტური რეჟიმები.
მარიამ ჭეურელი ბერლინის კედლის გარშემო, დანგრევის გარშემო გესაუბრებოთ და ძვირფას მსმენელებო, ახლა მე სულ მოკლე ფრაგმენტი მინდა მოგასმენოთ ედუარდ შევარნაძის გამოსვლისა გერმანიის ტელევიზიით. ეს იყო ток-შოუ, სადაც ედუარდ შევარნაძე ჩართული იყო. შეკითხვას ახლა სად უნდა დაინგრეს კედელიო, ასე უპასუხა შევარნაძემ, რომლის პასუხსაც თარგმნიან, ამიტომ ცოტა ტექნიკურად ვერ არის გამართული ეს ჩანაწერი, მაგრამ აქ მე გითხრათ, რომ გერმანელი თარგმნელი შევარნაძის ნათქვამ მთლიანად სწორად კარგად არ თარგმნიდა.
საქართველოშია დასანგრევი ერთი კედელი. ეს არის ტერიტორიები, რომელიც მიიტაცეს რუსებმა. ეს არის დაახლოებით 20% საქართველოს. ჩვენ თქვენ გვეხმარებოდით. მადლობას ვაღასარებთ.
Ich bin dankbar.
Ich bin საქართველოს ხარდაჭერის.
Sind
Sie რუსეთისა, მაგრამ მე ამის გარეშე არ შემიძლია.
ეს იყო ედუარდ შევარნაძის მონაწილეობა ток-შოუში გერმანიის CDF-ის ტელევიზიით. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ბაქტერიები ერთმანეთთან ურთიერთობენ ანტიბიოტიკების გამოყოფით ან ქიმიური სიგნალების წარმოქმნის მეშვეობით. ამერიკელმა მეცნიერებმა სპეციალური მეთოდის გამოყენებით მოახერხეს ამ კომუნიკაციის გაშიფრვა და მასში მონაწილე ბიოაქტიური ნივთიერებების მოცულობის განსაზღვრა. ბაქტერიებს შორის ნივთიერებათა ცვლის შედეგად წარმოქმნილი პროდუქტების გაცვლა-გამოცვლა ძალზე კომპლექსური პროცესია. მასში ერთდროულად შეიძლება 10, 20, 50 ქიმიური სუბსტანციაც კი მონაწილეობდეს. დღეს უკვე შეგვიძლია ამ კომპლექსურობის შესწავლაო, ამბობს კალიფორნიის სან-დიეგოს უნივერსიტეტის პროფესორი პიტერ დორესტეინი. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს წყალმცენარის ზედაპირზე განლაგებულ ორ მეზობელ კოლონიას, ბაცილუს სუბტილისა და სტრეპტომიცეს კელიკოლორს შორის ურთიერთობები. მეცნიერებმა ახალი ტექნოლოგიის, ეგრეთ წოდებული ხატმქნელი მასობრივი სპექტრომეტრიის მეშვეობით დაადგინეს, რომელმა კოლონიამ რამდენი და რა სახის ქიმიური შენაერთი წარმოქმნა. მოხერხდა შედეგების აღბეჭდვა ფოტოფირზეც. სხვადასხვა შენაერთი სხვადასხვა ფერით იქნა წარმოდგენილი. შედეგებმა აჩვენა მაგალითად, რომ ბაცილუს სუბტილისი გამოყოფს ნივთიერებას, რომელიც სხვა ბაქტერიებს ანტიბიოტიკის შექმნაში უშლის ხალს. მეცნიერებს გადაწყვეტილი აქვთ ახალი ტექნიკის მეშვეობით შექმნან ბაქტერიული ლექსიკონი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ბაქტერიების ენა გადავთარგმნოთ. ანუ შევიტყოთ, რა ქიმიური სიგნალი, რა ინფორმაციის მატარებელია. ადამიანის სხეულში და სხეულზე არსებული ბაქტერიები წაგზავნიან სიგნალებს, რომლებზეც ჩვენი იმუნური სისტემა რეაგირებს. დორესტეინის თანახმად, კომუნიკაციის ამ სისტემაში უკეთ ჩაწვდომა გარკვეული დაავადებების წინააღმდეგ უფრო ეფექტიანი მედიკამენტების შექმნაში დაგვეხმარებოდა.
ბიზნესმენ მიშულის ალგორითმი იყო ეს. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა წითელი ზონით. გიორგი კვახარია აფხაზეთის გარშემო ესაუბრება ირაკლი ალასანიას.
თვითონ აფხაზეთი ჩემს მეხსიერებაში პირველად გაჩნდა არაპოზიტიური სახით, იმიტომ რომ პირველი რაც გავიგე ჩემი ქვეყნის ნაწილზე აფხაზეთზე იყო ის, რომ ამ ნაწილს ჩვენი ქვეყნის უნდა ჩვენგან გამოყოფა. მე არ მაგავშირებს აფხაზეთთან, ისე როგორც სხვა ხვებთან, ალბათ თქვენთანაც. რაიმე პოზიტიური მოგონებები გატარებული დროის და იქ ვიზიტებთან არ მაგავშირებს, იმიტომ რომ პირველად მე აფხაზეთში აღმოჩი სწორედ ამ სამხედრო დაპირისპირების დროს. იმის გამო თუნდაც რომ დეჩემის მხარე მოდის ბათუმიდან და ზაფხულობით დროს უფრო ვატარებდი აჭარაში ვიდრე აფხაზეთში. ანუ აფხაზეთში არც ვიყავი ნამყოფი. ამიტომ ძალიან შურს ხოლმე, როდესაც ადამიანები იხსენებენ იმ კარგ დროს, როდესაც არ იყო ესეთი დაპირისპირება და ჰქონდათ საშუალება ჩვეულებრივად აფხაზეთში აფხაზებთან ერთად ზაფხულობით დრო ეტარებინათ და ბევრი საერთო ჰქონდათ აფხაზურ მხარესთან.
დაგეწყვეტილებთ მაშინ, რადგან თქვენ ეს დრო გაიხსენეთ. ჩვენ გვაქვს არქივი, 50-იანი წლების არქივი, საქართველოში გადაღებული დოკუმენტური ფილმები აფხაზეთზე და სრული 60-ია. და ასევეა 60-იან წლებში, რა თქმა უნდა, ეს არის პროპაგანდისტული სურათები, მაგრამ აი ეს 60-ის სახე არის განუწყვეტლივ, ხო? და რუსეთისთვის, ქართველის, საქართველოს, თბილისისთვისაც 60-ია, ესე იგი მე ზაფხულობით მივდივარ 60-ში. მაგრამ მაშინ როცა უმი დაიწყო, უკვე გასაგები იყო, რომ ეს 60 იყო ხელოვნური და ბუტაფორული, ხო? თქვენ რა იცოდით, ასე იგი ამის შესახებ, იცოდით უკვე რომ ეს ყველაფერი მოგონილი 60 იყო და პრობლემები არსებობდა მანამდეც თუ მოგვიანებით?
არა, მე პირადად არ მქონდა იმის განცდა და იმის შეგრძნება, ინფორმაციაც პირველად ამით დაიწყოთ, რომ თქვა აფხაზეთში პრობლემების დაგროვება როგორ მიდიოდა წლების და აწლეულების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მესმოდა თქვა საქმეში უფრო მეტად ჩახედული ადამიანების ანალიზი, რომელსაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ბევრ კითხვას დაუსვამდი. და მაშინ მე ამას ვიღებდი პირდაპირ ინფორმაციად და მეგონა და ვთვლიდი, რომ აფხაზეთში რაც ხდება, ეს არის პირდაპირ მიღებული როგორც რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. აფხაზებს იყენებენ რუსები ჩვენს წინააღმდეგ, უნდა საქართველოს გახლეჩა და ამიტომაც ყველა ძალებით უნდა დაუპირისპირდეთ. და მერე უკვე როდესაც კონფლიქტი დაიწყო, სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო აგვისტოში 92 წლის, აბსოლუტურად ბუნებრივად გადავწყვიტა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ წასულიყო და დაეცვა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ თქვა მე მივიღე თავიდანვე მონაწილეობა ბრძოლის დაწყებიდანვე მოქმედებებში. მე როგორც სექტემბერში მომიწია ჩასვლა, მანამდე მე ახალი შექმნილი მქონდა ოჯახი მაშინ და რაღაც ფაქტორებს ანგარიშს უწევდი, მაგრამ როდესაც დაირღვა უკვე შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის სექტემბერში, რომელიც მიღწეული იყო მაისში.
და დავინახე ხელშეკრულებაზე ლაპარაკობთ.
დიახ, 28 მაისის.
დიახ.
დავინახე, როდესაც ის დევნილთა ნაკადი დააბრუნეს, ბავშვებმა სკოლაში დაიწყეს იარული უკვე და უკვე აი ამ პროცესში რომ დაიწყო დარღვევა ამ შეთანხმების, მაშინ უკვე მოვალე ჩავთვალე თავი, რომ მეც ყოფილიყავი და ჩემ მეგობართა წრესთან ერთად, როგორც მოხალისეთ, ძალიან ბევრი თბილისელი და სხვა საქართველოს კუთხიდან ჩვენც აღმოჩდით და ახლობით როგორ დამდენათაც მახსოვს 17-დან 18 სექტემბერს და პრაქტიკულად 27-მდე 28-მდე ვიყავით სოხუმში და უნებრივი ეს ყველა საშინელება, ეს ტრაგედია რაც დაატრიალდა იქ ჩვენ თვალწინ მოხდა. ასე რომ შემდეგ უკვე მოგვიწია ჩვენ დატოვება სოხუმის და კოდორის
ზით და კოდორს დაუბრუნდებით. რამდენი დღე ეს იგი იბრძოდით თქვენ პირადად, ხო? რამდენი გამოგივიდათ, რომ თქვენ რამდენიმე კვირა?
Ну დაახლოებით, არა, არც კვირა, დაახლოებით 10 დღე.
10 დღე, ხო? აფხაზური მხარის ინფორმაცია არსებობს, არსებობს ფირები, რომელიც მათ გადაიღეს, საბწუხაროდ ქართულ საზოგადოებას უმალავდნენ ამ ფირებს და დღესაც უმალავენ, გასაგებია ეს ბუნებრივია. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი, ეს კი ჩვენი მტერი, ჩვენ როგორ გვიყურებს, მეორე მხარე როგორ გვიყურებს, მე არ მინდა ვთქვა მტერი, თუმცა მტერიც არსებობს, რა თქმა უნდა, რადგანაც გებრძოდა, ხო? რომ იქ ქართული ჯარი იბრძოდა საშინლად, ანუ საშინლად იმ თოსა ისეთ რომ ქურდავდა, აუპატიურებდა, ანუ ყველაფერი ჩვენ რაც ვიცით ამ შემთხვევაში ტრის შესახებ, რომ მტერი როგორ იქცეოდა, დაახლოებით იგივეს ამბობდა აფხაზური მხარე. გასაგებია ომი ომია და აქ ჩვენ ჰუმანისტს ვერ მოვთხოვთ ადამიანებს, მაგრამ არსებობს გარკვეული კანონები, რომელსაც ომშიც იცავენ, ხო? როგორ ხსნით ამას, იმით რომ ქართული ჯარი მოუმზადებელი იყო, არაპროფესიონალი იყო, თუ იმიტომ რომ გეგმაზომიერად კეთდებოდა ეს, მე ასეთი რამეც გამიგია, ხო?
მოგახსენებთ, მე დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ ძირითადად ის შეცდომები, რაც ჩვენმა საჯარისო ფორმირებებმა, მე ამას ჯარს ვერ დავარქმევ, რაც იქ ნახეთ, და ეს არისო რეალურად შეერაღებული ძალების მიერ წარმოებული კოორდინირებული საომარი მოქმედებები. ეს იყო დაჯგუფებები, სხვადასხვა საჯარისო დაჯგუფებები, რომლებსაც დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები ყავდა. ხო, მხედრიონი ჯგუფი აბსოლუტურად ავტონომიურად მოქმედებდა, რაც მე ვნახე სოხუმში. გვარდია ცალკე, ადგილობრივი ჩვენი აფხაზეთის თანამოქალაქეების და შემდგარი საჯარისო დაჯგუფებები და რამდენადაც ვატყობდი, ერთმანეთშიც არ ქონდათ არამხოლოდ კოორდინაცია, უბრალოდ კარგი ურთიერთობებიც კი. ამიტომ წარმატება სამხედრო კამპანიაში იყო, წარუმატებლობა იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, ამას ვიტყვი. რაც შეეხება ბუნებრივია ბრალდებებს, ეს არის პროპაგანდის ნაწილი და ორივე მხარე ომში იყენებს ამ პროპაგანდას. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რაც ვიცი და რაც მე თვითონ ნახე, რომ არანაირი მიზან მიმართული ანგარიშ სწორება და ეთნიკური წმენდა აფხაზური მოსახლეობის მიმართ ჩვენ არ გარგვიხორციელებია.
დიპლომატიონ სამლებს ხო წითელი ზონა გიორგი კვახარია აფხაზეთის გარშემო ესაუბრებოდა ირაკლი ალასანიას. მე ხო გეტყვით, რომ 13 ნოემბერს პირველი არხი ტელევერსიას შემოგთავაზებთ ამ გადაცემისა. სულდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უწყობოდა ღამის მშვიდობის.